Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И сред многото директни събития, за които в ефира на Радио К2 вече сте информирани, дойде ред да се обърнем и към нашите коментатори, политици, държавници, общественици, специалисти, експерти. Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо, е единствена линия. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Днес богат на събития ден. Вот на недоверие към кабинета Орешарски, вот на недоверие към председателя на Народното събрание, първи вотове на недоверие внесени от ГЕРБ, които намериха своето разрешение в гласуване, с което оцеля правителството, оцеля и председателя на Народното събрание. Вашия коментар.
Ами, всъщност основното, което трябва да се каже, аз не един път съм го казвал, е, че в последните няколко седмици видяхме за пореден път само единствено всъщност ерозиране на доверието в една от най-важните институции в България, за съжаление. Крайно последните няколко години парламентът се ползва с най-ниско одобрение, именно заради начина, по който ние станахме свидетели последната седмица на един, как да кажа, всичко друго, но не и политически дебат.
Да.
В един парламент, който отдавна е изчерпал своята легитимност и който в момента се занимава единствено и само със себе си. Това е крайно време да бъде прекратено. Крайно време е българските граждани и българските политици да поемат отговорността, която им е вменена, и да започнат да приоритизират чисто политически в посока развитие на България. Съжалявам, откровенно циркаджийското развитие от последната седмица от тези вотове на недоверие, за мен не показва каквато и да е политическа воля за изход от създалата си политическа криза. В резултата от самия вот на недоверие няма никакво значение.
Да.
Тъй като в последните месеци все повече става ясно, че има политически изговор между трите партии, които в момента крепят това управление, и аз не съм изненадан по никакъв начин от резултата днес. Това, което обаче не мога да приема, е да продължи да се заменя политическия дебат с броенето на кворум в рамките на този парламент. За мен това е неприемливо и задълбочава още повече създалата си политическа ситуация.
Не смятате ли, че не само броенето на кворума? Сега сме свидетели, и то вече доста дълго време, как процедурата измества политиката. Липсата на политика се замества с протяжни процедури, с кризи на процедурата, и въобще не става дума за политика, господин Панчугов.
Разбира се, че да. Аз, как всъщност вървят протестите, това се опитвам да обясня.
Да.
Или иначе в ефира, не само на това радио.
Да.
За мен е замяната отдавна на политическия дебат с схема, с говор, с процедура, именно защото процедурата се използва, когато се нарушават и заобикалят правилата.
Да.
Това е истинския проблем всъщност е в ерозията на всички политически правила за функционирането на този парламент. В ерозията изцяло на правилата, които трябва да функционират в България. И по тази причина процедурата се налага като единствения изход, с който да се крепи едно провалило се управление. И това е всъщност истинския проблем.
Все повече социологически агенции подчертават тенденция на спад на доверието в правителството, спад на доверието в ГЕРБ, разбира се, леко повишаване на доверието в БСП. За реформаторския блок, според днешното изследване на Alpha Research, са отредени 7% и ДПС 6,1%, което вече дава основание за реформаторския блок, част от който сте вие, да се говори като за бъдеща парламентарна сила. Удовлетворява ли ви това, че ще влезете в парламента по прогнозите на социологическите агенции, или вашата цел е доста по-висока и по-голяма?
Ние още от самото начало ясно заявихме, че за мен всъщност е една единствена цел. И това е да се променят правилата. Да се наложи ситуация, в която не е възможно политическият дебат да бъде заменен по този безобразен начин, по който той се случва от последните.
Да.
Единственият шанс това да се случи е реформаторския блок и всъщност всички участници, които са в него, да успеят да убедят българските граждани, че заслужават доверието им и че могат всъщност да осъществят тази фундаментална промяна, за която говорим. Защото, за съжаление, ерозията в институциите, в българските институции, е достигнало такова ниво, отвъд което аз се опасявам, че няма връщане назад. За мен вече трябва да, тук съвсем основателно трябва да се говори и цялостно ново пренаписване на правилата и за цялостно ново преструктуриране на системата. Единственият шанс това да се случи е реформаторския блок да управлява. И всъщност това е голямата цел. Социологическите проучвания в ситуация, в която отразяват нещо, което все още не е ясно структурирано и извън конкретна електорална ситуация, разбира се, ни дават надежда, така да се каже. Тъй като все пак очевидно се ползва подобен тип обединение и разбирането за това, че има нужда от такава промяна сред доста широк кръг от българското общество. Тук нататък наистина има много предизвикателства и много възможности, които аз силно се надявам, че ще успеем да използваме.
Ако се съди по социологическите изследвания, а няма по какво друго да се съди в интерес на истината, далече сте още от управление. При 7% подкрепа трудно можете да управлявате, дано да ги повишите и да стигнете до управление, но започва да се четат в пресата, да се появяват в медиите и някои разногласия между вас. Те проличаха на събранието, конгреса на Движение България на гражданите, проличават в изявленията на вас, лидерите на партиите, съставляващи реформаторския блок, като се започна от това дали да разширявате присъствието с още партии или да останете тези партии, които сте, дали да се превръщате в единна партия или да запазите характера на отделни партии. Също доста неща предстоят пред вас. Вашата позиция каква е, господин Панчугов?
Разбира се, че всички тези неща са важни. Разбира се, че тук нататък наистина за това казах, че има доста сериозни възможности, но има и много сериозни предизвикателства пред участниците в реформаторския блок. Това, което за мен категорично трябва да се случи, е да бъде той структуриран като вдъхновяваща политическа алтернатива за българските избиратели. За мен това, и още откакто всъщност беше създадена партия Синьо единство, това единствения начин да се случи,
да,
е да бъде създаден траен политически проект, траен политически субект. Не поредната коалиция,
така?
В която отново дебата да бъде заменен от това, за което вие говорите. Дали ще е този или другия лидер, дали ще е този водач на листата или някой друг. А ясно и категорично ние да заявим, че имаме искреното желание това, което правим и това, за което реформаторския блок се. Това, в което той се цели, е всъщност да създаде такава политическа алтернатива. Това бяха и нашите предложения. По тази причина всъщност бяха и нашите предложения да се създадат регионални структури на реформаторския блок, да се опитаме наистина да му създадем ясен и категоричен образ с ясно ръководство и с ясни политически и...
Е, да, обаче... Позицията на ДСБ, на Движение България на гражданите не съвпада с вашата позиция. Как ще преодолеете различията?
Ами единственият начин за преодоляване на различията винаги е бил диалог. Това, което всъщност, това с което всъщност ние закъсняваме по мое лично мнение, е именно поставянето на началото на подобен диалог. Да, аз мисля, че от всички различия, които сме имали, са преодолени в името на голямата цел, която сме поставили. Аз мисля, че е повече от очевидна нуждата наистина нормалните хора да се обединят около идеите, които аз смятам, че са водещи последно време в развитието на реформаторския блок.
Да.
И аз мисля, че това може да бъде постигнато. Не мисля обаче, че ние трябва да продължаваме да отлагаме този разговор от тук нататък.
Да, защото...
Аз съм наясно, че Сега ще започна, всъщност единството, което се говори, са противодействията между нас, а не това, което ми обвинява, но аз съм сигурен, че ние можем да намерим път за разрешаването.
Да, крайно време е вече да се усещат реални решения от вас. Не само поставянето на въпросите, а и реални решения, защото вие черпахте сила и воля от протестиращите. Те черпеха решимост от вас, някак постигнаха протестите по улиците. От тук нататък Бойко Борисов остава на дневен ред, който изяви желание да бъде ваш говорител. Вие приемате ли подобна позиция?
Разбира се, че не. Аз не мисля, че той може да си позволи подобна функция, както и не смятам, че който иде от нас сериозно би разглеждал подобна идея. Това, което...
Да ви кажа откровено, промъкват се намеци сред вашите колеги и лидери в реформаторския блок, че би било логично да потърсите общност на интереси с ГЕРБ.
Не, за мен протестите винаги са били само един от начините, с който да се противодейства на това управление. Аз мисля, че другия е наистина структурирането на политическа алтернатива. Утре ще успеем да представим нашата икономическа мерките, икономическите мерки, без които според нас България не може да върви напред и не може да преодолее икономическата криза от последните няколко години. Съвсем скоро това ще се случи в другите сектори, които сме си поставили като задача. Се надявам до средата на месеца да сме готови с тях. И аз мисля, че всъщност две са нещата, които трябва да се случат от тук нататък. Едното е ясно и категорично да бъде заявено, че има политическа алтернатива и това сме ние, за да може това да вдъхне за пореден път всъщност някаква увереност от хората, които не харесват това управление. И второто нещо, което трябва да се случи, е да не се позволи по никакъв начин подмяната, която се случва и, как да кажа, произвола, с който тези управляващи си позволяват да променят и да ерозират държавните институции и да продължи твърде дълго. Да. Това са двете неща, които са нашата цел.
Няколко местни вота преминаха, дават основание вече за анализи и изводи. Ще споделите вашите, но специалисти и политолози, ваши колеги и социолози, а и хора ангажирани с самите местни избори, заявяват категорично вашето неприсъствие на реформаторския блок. И че това беше една от възможностите вие да заявите вече и регионално присъствие. Различни са прогнозите на социологическите агенции. Повечето дават една твърда гаранция за това, че три партии влизат в следващия парламент и още две, реформаторския блок, фронта за спасение на България и може би Атака, като евентуално застанали на подстъпите към парламента. Какви са всъщност тенденциите и най-вече защо вие не участвате в местните вотове?
Аз не знам как е възможно въобще някой да си представя истински, че подобен тип алтернатива, която ние се опитаме да направим, може да се случи в рамките на един месец.
А защо искате тогава, защо искате бързи избори? Нали искахте оставка веднага и избори веднага?
Двете неща нямат нищо общо.
В смисъл?
Ние искаме избори, защото изборите са единствения механизъм, така? С който българските граждани могат да заявят ясно и категорично, че каква е си, кой иска да бъде да ги управлява. Защото повече от
чекайте сега, само за секунда. Аз ли не ви разбирам, вие ли не можете да ми изясните до край. Как така хем искате бързи избори, хем ми казвате, че не участвате в местните избори, защото много малко време имате за съставяне, за реална организация на вашия реформаторски блок. Кое от двете е вярно?
Значи, местните избори.
Така?
Първо бяха частични избори.
Това няма никакво значение.
Да, няма, разбира се. Второто нещо, което трябва да се каже за тези избори, които минаха, е, че в крайна сметка се случиха в ситуация, в която наистина реформаторски блок не е структурирал все още своите регионални звена и това ще се случи до края на този месец. Оттам нататък националните избори, казвам за нас, са изход от кризата. Не е сметка за това дали ще успеем ние да влезем в парламента или не.
Е, това звучи несериозно, господин Панчуков. Откровено ви казвам. Всяка партия...
Трябва да се откажем, значи ние поем ангажимента лично, ако изборите сутри, ние да сме готови да се явим. Mm-hmm. Така в прав текст да го кажа.
Да,
но
да.
Пак казвам, за мен изборите, защото политическите партии, всяка една от нас,
да.
Няма друга функция, освен да бъде готова за изборите. Mm-hmm. Това не е същината на проблема. Същината на проблема е, че изборите са единствения механизъм, с който може да се излезе от тази политическа криза. И отлагането им, всъщност, задълбочава криза.
Да.
Всички останали неща са второстепенни въпроси.
Mm-hmm. Премиера Орешарски предложи на народните представители и на обществото 100 дни, 100 мерки и управленска програма от тук нататък. Вече няма да ви питам само като партиен лидер, но и като политолог. Има ли според вас шанс правителството да се укрепи с това, което предлага от тук нататък?
Не. По много проста причина. Да. Вече никой не иска да слуша.
Така?
Никой няма желание и няма интерес в това да анализира и в крайна сметка да дава решения по отношение на програмата, която правителството е представило. Да, те ще се опитат чрез някаква конкретни мерки да в краткосрочен план да укрепят своята позиция.
Да.
Вероятно скоро обаче ще стане ясно, че нито увеличението на тока, всъщност намаляването на тока с 5% ще бъде ефективно,
да.
Нито някои от другите мерки ще има време да сработи.
Да.
Всъщност истинския проблем е, че няма легитимност за тези мерки.
Да.
Няма подкрепа за тези мерки. Защото ситуацията, в която очевидно държавността в България е пред разпад и има нужда от сериозни реформи,
да.
Няма как те да се случат без обществена подкрепа.
Да, да.
Не може да има 50% такова разделение в обществото за оставка против оставка на кабинета. Това не е доверие, недоверие.
Да, да.
Това е ясен отговор на въпроса, искаме ли оставка на правителството или не.
Да.
При такова разделение в обществото, за каква управленска програма изобщо имат недостатък да говорят членовете на този кабинет?
Не, те трябва да говорят. Това не е наглост, че говорят. Това е след като им е поверено на тях управлението, те са длъжни това да го говорят. Така че, според мен, това не е наглост. Това си е в реда на нещата да говорят. Друг е въпросът дали могат да изпълнят или не могат да изпълнят. Самия Сергей Станишев, мандатоносителя, много категорично постави задача пред кабинета Орешарски, че трябва буквално веднага да започнат с реформите и то с поглед към социалната сфера. То ще промени ли нещо в управлението на България?
Не, защото няма, аз така казвам, аз не виждам механизма, с който реално да се случат подобни социални реформи. Смисъл,
да.
За пореден път ще извадим едни пари от едно място, за да ги налеем в друго.
Така?
За да може краткосрочното недоволство на част от българското общество да бъде потушено. Това няма да реши генералния проблем.
Да.
И всъщност това ще е един поредния балон, който ще се спука съвсем скоро.
Да. Накрая, тъй като очевидно ще сме свидетели на още драматизъм и в управлението, и в парламентарното представителство, протестите, на къде отиват те? Тези летните, които замениха зимните от изтеклата зима, и какво беше там? Протестите на красивите и умните, които замениха онези на бедните и беззъбите, ще бъдат ли отново заменени с протести за сметките за ток, за парното, за дървата, за въглищата, за храната и така нататък. Вече като отново и политолог и партиен лидер. Разговарям с Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство.
Значи първо аз никога не съм правил подобна разлика между протестите.
Вие не, но другия направиха.
Разбира се, нали? Това е 10 част от митологията.
Да.
Да, ако използвам тяхната фразеология, mm-hmm. моето опасение е, че двата протеста ще се слеят.
Да.
И протеста всъщност на хората, които по готови причина да са излизали, не защото не смятат, че нещата, заради също, които протестира гражданското общество в момента, не са така,
okay.
а по различни причини, които са свързани с тяхното битово положение, аз мисля, че е съвсем възможно дори те рамките, след като се окаже ясно, че тази социална политика, за която се разпространява мантрата през последния месец, ще се провали, всъщност
да.
Може да обедини
да.
Двата типа протести. И тогава вече ще бъде една доста по-природна картина. Аз наистина силно се надявам това правителство да намери себе си да разреши политическата криза, подавайки си отказката много по-скоро.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство. Радио К2. С мен Клара Маринова.